Čokoláda je nielen chutná, ale aj zdravá. Dnes si povieme o zdravotných benefitoch čokolády, ale zároveň aj o jej temných stránkach, na čo si dať pozor. Zodpovieme si na otázku, ako jesť lepšie počas cestovania a spomeniem aj to, ako sa neškatulkovať do receptov a ako myslieť ohľadom prípravy jedla, tak aby si mal alebo mal väčšiu voľnosť. A zodpovieme aj otázku, ako cvičiť doma, keď mám ráno hodinu času. Ak sa ku mne pridávaš poprvýkrát, vitaj. Pokiaľ nie, tak vitaj naspäť. Moje meno je Daniel Weiss, som certifikovaný výživový coach, edukátor ohľadom stravy, pohybu. Som nadšenec hybridných športov a tento podcast som vytvoril, aby som ti pomohol robiť rozumné rozhodnutia, čo sa týkajú stravy, tréningu, ako zlepšiť svoje fyzické, mentálne zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nielen lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre a prekonávať sa mentálne a fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov, systémov, preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Než začneme, do pozornosti by som ti rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré som za 10 rokov vytvoril, a nájdeš ich zdarma a pomôžu ti pri dosahovaní tvojich cieľov. Takže choď na sk.dan.tv.eiss.eu/zdroje. A teraz k epizóde. Keď sa spomenie Valentín, mne na um príde čokoláda. Keďže bol včera Valentín a pretože mám aj ja rád čokoládu, poďme si povedať niečo o jej zdravotných benefitoch, ale aj rizika. Kvalitná čokoláda nie je len chutný darček, ktorý poteší srdce každej ženy, ale môže mať aj zdravotné benefity. Napríklad čokoláda obsahuje polyfenoly, ktoré sú prospešné pre naše srdce a cievy. V jednej metaanalýze štúdií na diabetických pacientoch spozorovali značné zníženie cholesterolu a krvného cukru na vačnu, čiže zlepšenie zdravotného stavu pri ľuďoch, ktorí konzumovali čokoládu. Podľa tejto štúdie je pre jej zdravé benefity potrebné prijať aspoň 1 gram polyfenolov, čo môžeme získať konzumáciou približne 30 gramov kakaového prášku alebo 40 gramov 75% tmavej čokolády. Pozitívny vplyv môže mať aj na mozog a na naše myslenie. Pravidelná konzumácia čokolády v niekoľkých štúdiách poukázala na významné zlepšenie hlavne dvoch oblastí mentálnych schopností, a to je na výkonnostnú funkciu a verbálnu plynulosť. A to dokonca vyše 6-násobne oproti ľuďom, ktorí tú čokoládu nekonzumovali. Čokoláda môže znížiť priepustnosť čriev spôsobenej cvičením. Toto môže byť dôležité práve pre tých, ktorí trénujú veľa ako profesionálni športovci, hlavne vytrvalostní a hráčov tímových športov. To sa vlastne jedná. Stres vyvolaný cvičením poškodzuje výstelku čriev. A zvýšená priepustnosť čriev umožňuje rôznym toxínom, patogénom a iným látkam, ktoré by sa nemali dostať do krvného obehu, prechádzať cez tú črevnú bariéru a dostať sa tam, čo spôsobuje teda ďalšie negatívne efekty. Či už máme alergie, nejaké reakcie kožné, problémy s trávením a tak ďalej. Podľa jednej 30-dňovej randomizovanej kontrolovanej štúdii, ktorá bola na 24 elitných futbalistoch, 30 amatérskych športovcoch, účastníci jedli bežnú stravu alebo stravu doplnenú o 40 gramov tmavej čokolády, ktorá obsahovala viac ako 85% kakaa. Podľa výsledkov mala čokoláda, alebo teda skupina, ktorá konzumovala túto čokoládu, pozitívny vplyv na redukciu priepustnosti čriev, čo je dosť veľký benefit. Ako vidíš, čokoláda má viacero pozitívnych vplyvov, čo sa týka srdcovo-cievneho ústrojenstva, myslenia, mozgu, ale aj tráviaceho traktu. Ale neznamená to, že čokoláda je všeliek, ale určite je chutná. S čokoládou je aj spojený mýtus, že chuť na ňu je spôsobená nedostatkom horčíka. Čo je na tom pravdy? Myslím si, že tento dohad znie celkom logicky, pretože keď sa na to pozrieme, tak čokoládové bôby obsahujú horčík a z toho vychádza ten mýtus, že naše telo potrebuje horčík, tak si ho vypíta. Ale toto je také nepodložené tvrdenie. Pokiaľ by sa jednalo práve o ten horčík alebo nedostatok horčíka, že preto chceme čokoládu hlavne ženy, hlavne v istých fázach ich cyklu, tak prečo si ich telo nepýta, neviem, tmavú listovú zeleninu, alebo nejaké semienka, alebo iný zdroj horčíka. Prečo práve čokoládu? Prečo možno sladkú a nie horkú? Chuť na čokoládu je podľa mňa skôr spôsobená psychickým pôvodom, alebo teda čokoládu si spájame s príjemným pocitom a zaháňame ňou stres, alebo vidíme čokoládu a dostaneme proste na ňu chuť. Takže toto sú také podmienené reflexy. Pokiaľ si počas dňa nenájdeme čas na poriadne jedlo, čo sa častokrát stáva, počas cyklu ženy majú možno aj o niečo zvýšený energetický výdaj, večer nás prepadnú chute na sladkosti, alebo je to spojené s tým, že pri televízore vždy to robíme, takže je to forma návyku, tak potom, jasné, dostaneme chuť na tú čokoládu a chceme si dopriať. Nie je to tým, že máme nedostatok horčíka. No ale čokoláda má aj svoju temnú stránku. Minulý rok vyšla analýza rôznych populárnych značiek čokolád na americkom trhu a zistili v nich zvýšené množstva ťažkých kovov, špecificky kadmia a olova. Prirodzene vystrašilo to mnohých ľudí a je to teda niečo, čoho sa obávať alebo dávať si na to pozor alebo ako na tom sme. Podstatné je porozumieť, že rôzne agentúry majú rôzne normy pre bezpečnosť potravín. V Amerike máme viacero krajín, ktoré majú rôzne limity. Čo nás zaujíma, sú európske bezpečnostné normy. Napríklad tie stanovujú, že pre 60-kilovú osobu je prijateľné skonzumovať menej ako 21 mikrogramov kadmia denne, aby sa vyhla zdravotným rizikám. Preto napríklad 30 gramov tmavej čokolády, ktorá obsahuje 7 až 8 mikrogramov kadmia, pravdepodobne nebude škodlivá. To sú tie vyššie hodnoty, ktoré v tomto teste namerali. Keď som rozoberal túto tému, tak ma teda zaujali aj tie štandardy, čo sa týka importu čokolády na európsky trh. A môžeme tam sledovať rôzne látky, ktoré znečisťujú čokoládu. A je tam teda hlavne 6 hlavných látok. To sú ťažké kovy, rezidua pesticídov, mykotoxíny, polycyklické aromatické uhľovodíky, mikróby a ďalšie cudzie látky. Takže poďme sa pozrieť najskôr na tie ťažké kovy. Európska únia posilnila svoje nariadenia, čo sa týka obsahu kadmia v kakaú a výrobkoch z neho. Kadmium sa prirodzene nachádza v pôde, ale zdrojom kontaminácie sú aj pesticídy, chemické hnojivá obsahujúce kadmium. A je to problémom najmä aj v kakaú z niektorých krajín Latinskej Ameriky. A to v dôsledku faktorov, ako je vulkanická činnosť a lesné požiare. Ináč povedané, veľký problém sú pesticídy a pôda samotná. Na druhej strane až 70% produkcie čokolády pochádza zo 4 krajín Afriky, a to je pobrežie Slonoviny, Nigéria, Kamerún a Ghana. Pozostatky pesticídov. Tu máme ďalšie dobré správy, pretože maximálne limity reziduí pre povolené množstvo pesticídov sa v rámci Európskej ekologickej dohody snažíme stále znižovať a do roku 2030 by sa mali znižiť až o 50%. Mykotoxíny. O týchto som počul prvýkrát pri káve alebo marketingu kávovom, pretože existujú na trhu značky, ktoré hovoria, že ich káva neobsahuje mykotoxíny, na rozdiel od iných káv, ktoré ju obsahujú. No, pravda je taká, že mykotoxíny, ako sú napríklad aflatoxíny a ochratoxín, sa môžu vyskytovať taktiež v káve, v kakau, v podobných produktoch a sú dôsledkom plesňovej infekcie plodín. A pretože sú veľmi toxické, tak sú aj celkom prísne regulované. A čo sa týka aj tej kávy, tak je to viac marketing ako pravda. A niektoré firmy si na tom vybudovali značku. Polycyklické aromatické uhľovodíky, a tie špecificky vznikajú hlavne teda z dymu počas sušenia alebo skladovania čokolády. Takže opäť je to skôr nejaká veľká produkcia čokolády, kde sa snažia rýchlo tú čokoládu vysušiť alebo teda spôsobené tým sopečnou činnosťou. Ďalším rizikom sú mikróby a to sa považuje za veľmi nízke riziko, aj keď je tam stále, že nevenuje mu nejakú zvýšenú pozornosť. A potom tu máme cudzie látky, čo sa začína javiť ako čoraz väčší problém, nielen teda pri čokoláde, ale celkovo v produkcii jedla. O tom sa jedná hlavne o hmyz alebo plasty. A keď sa dôkladne nedodržujú postupy z výroby potravín, tak môže sa stať, že tam nájdeme zvyšky buď nejakých olejov alebo iných materiálov, ktoré sa tam dostanú pri produkcii. Recyklovaný papier, nejaké plastové vrecká, mikroplasty, to sú najväčšie problémy. V súčasnej dobe Európska únia nemá v tejto oblasti žiadne osobitné právne predpisy. A to neznamená, že tie výrobky sa nemôžu stiahnuť z trhu, pokiaľ sa tam nájdu. Takže pre zhrnutie, môj pohľad na vec je taký, že celkovo možno povedať, že čokoláda má benefity, nielen pre náš jazyk, ale aj pre naše telo. A je lepšie si vyberať čokoládu, ktorá je vyššej kvality, pretože tá bude zdravšia, povedal by som vám menej rizikovejšia vďaka postupom, ktoré sa používajú pri jej výrobe od toho zrnka až po tabulku čokolády. A ja si rád za takú čokoládu priplatím, pretože tiež ju nekonzumujem, že jednu tabličku denne. Navyše, ako som už spomenul, 70% čokolády pochádza z tých 4 krajín Afriky, pobrežie Slonoviny, Nigéria, Kamerun a Ghana. A v týchto oblastiach sa na zber čokolády používajú vo veľkom. Detská práca je spojená s únosmi detí a farmári tam koľkokrát zarobia len 1 dolár za deň. Preto sú organizácie ako napríklad Fair Trade, ktoré sa snažia toto nejakým spôsobom ošetriť. Takže pokiaľ môžeš, odporúčam radšej kvalitnejšiu čokoládu, priplatiť si, má to lepšiu chuť, nižšie rizika a podporíš tým aj farmárov. Prejdime na otázky a odpovede. Ako jesť v lete počas cestovania? Som rád teda, že táto osoba sa už zaujíma o leto a snaží sa vyriešiť problém predtým, než nastane. Takže ahoj, chcela by som ťa poprosiť o radu ohľadom stravy. Cez zimu veľa trénujeme a zase cez leto veľa cestujeme. A ľudia nás často hostia nejakými jedlami ako spagáče, guláš, kofola a neviem čo. A ja by som veľmi chcela si niečo so sebou zabaliť, aby som mala energiu makať v teple, aby som aj ostala fit. Máš nejaké recepty, ktoré sa dajú jesť všade bez prihrievania? Myslela som napríklad na humus na milión spôsobov, možno nejaká zelenina a čo ešte. No takže, vraj, super, že na to myslíš už teraz. Nájdeš si recepty pre inšpiráciu, vyriešiš to. A tu je môj pohľad na vec, predtým než sa dostanem priamo k odpovedi. Nerad pristupujem k riešeniu problémov priamo cez recepty alebo cez jedálničky. Pretože takéto myslenie ľudí krabičkuje do nejakého receptu. Nemôžeš myslieť mimo receptu alebo nepodporuje to myslenie mimo receptu, pokiaľ už to tak nerobíš. Čo ty myslím? Máš napríklad recept rýža z tofu v nejakej omáčke. To je super pre inšpiráciu. Ale možno v lete sa ti to vonku takéto niečo pokazí za pár hodín, pretože to obsahuje veľa vody. Ale zároveň môžeš použiť tie isté ingrediencie a zapiecť to, čo je v podstate iný recept, iné jedlo, má inú funkciu, nepokazí sa to v teple a je perfektne fajn. Takže čo sa snažím, alebo akým smerom sa snažím ľudí navádzať je nemyslieť, nekrabičkovať sa do receptov, do jedálničkov, ale vedieť si tanier vyskladať. A tam sa bavíme o tom, že máme zdroje sacharidov, tukov, bielkovín a farby. Jediné, čo potrebuješ vedieť, je, ktoré potraviny sú zdrojom týchto látok. Takže napríklad, keď si zoberieme sacharidy, máme tam rýžu, zemiaky, ovocie, pečivo. Pečivo sa ti napríklad v lete nepokazí. Hej? Dobre, čo je prvá voľba? Suché potraviny, ako napríklad ovsené vločky, Nepokazia sa ti, pokiaľ ich nenamočíš do vody. Nepridáš tekutiny. Tuky? Orechy, semienka. Taktiež sa nepokazia. Skvelý zdroj, hlavne na takéto cesty. Potom tu máme problematickú časť, a to sú hlavne teda bielkoviny. A špecificky na vegánskej strave bielkoviny počas cestovania bývajú problém, pretože môžeš mať možno nejaký proteínový jogurt, čo v teple nie je veľmi dobrá voľba na cestovanie. Môžeš tam mať konzervované produkty, ktoré nepodliehajú skaze počas prenosu alebo aj v bežných teplotách. Sú zakonzervované, perfektná voľba, či už strukoviny, ryby a podobne. Ďalšie také prenosné dobré zdroje bielkovín teoreticky môže byť aj tofu, aj keď nie na niekoľkodňové túry, ale v tom prípade to môže byť aj práve to pečené tofu, alebo sojový granulát, ktorý taktiež namočíš do vody, môže to byť dokonca aj vlažná voda, alebo hoci kde vonku, dá sa povedať, nie je problém zohnať horúcu vodu, vriacu, namočíš ho na 10 minút, máš kvalitný zdroj bielkovín. Jasné, nebude to najchutnejšie, ale funkcia ostáva. A potom tu máme zeleninu, ovocie, čo sú aj zdroje sacharidov, zároveň aj zdroje minerálov, vitamínov, pomáhajú zasýtiť a v lete naozaj nie je problém, či už zbehneš niekde do obchodu alebo koľkokrát aj vonku môžeš nájsť, sú ľahko dostupné. Takže zameral by som sa na jedlá, ktoré sú buď sušené, tým pádom nepodliehajú také skaze a sú zároveň aj ľahko prenosné. Navyše, pokiaľ sa stravujeme vonku, a teda špecificky v kontexte vegánskej stravy, sacharidy, tuky, veľmi ľahké nájsť hoci kde. Hej, väčšina potravín, ktoré môžeme kúpiť, sacharidy, tuky, nie je absolútne žiadny problém. Problém je to práve s tými bielkovinami. A tam ti ešte pomôžu proteínové tyčinky a proteínový prášok ako taký plán B. Takže keď si to tak úplne zredukujem, tak ja si zoberiem, alebo keď som cestoval, alebo keď cestujem, urobím si mix ovsených vločiek s, poviem príklad, s chia semienkami, s proteínovým práškom a môžem si to nakrabičkovať alebo nasáčkovať do rôznych sáčkov. Nepridávam k tomu tekutinu. Predtým, než to idem jesť, už len doplním tekutiny, rozmiešam to, zoberiem k tomu nejaké jablko, niečo, proste nejaké oriešky a mám výdatné jedlo, ktoré nielen chutí, ale je aj výživné. Takže pozeral by som sa týmto smerom. Samozrejme, recepty sú tu fajn pre inšpiráciu, ale nerád sa škatulkujem, nerád ľudí škatulkujem do receptov, ale radšej ti ukážem, že ako rozmýšľať ohľadom tvorby jedla. Pretože to ti v konečnom dôsledku dá tú voľnosť, tú flexibilitu, keď si to jedlo vytváraš. Ako cvičiť doma? Potreboval by som nejaký YouTube kanál alebo nejaké videá, podľa ktorých budem vedieť doma dobre cvičiť. Posilňujem vás vlastnou váhou, ideálne celotelové cvičenia. Mám na to ráno hodinu, kým dieťa stane. Skvelý praktický problém. A tu môžeme vidieť, že pokiaľ sa chce, tak sa dá. Nemám nejaký špecifický YouTube kanál, pretože cvičenia podľa YouTube videí nerobím. Väčšinou sú takéto videá zamerané na jogu, na stretching, alebo nejaké vysokointenzívne kruháče, niečo na podobný štýl. Na začiatok to môže byť fajn, ale tu sa bavíme o cvičenie s vlastnou váhou a rozmýšľam v kontexte, čo by bolo ideálne. No a čo by bolo ideálne, záleží v prvom rade na tvojich cieľoch. Pokiaľ chceš samozrejme, že zlepšiť sa v behu, tak celotelové cvičenia na doma pravdepodobne nebudú tú najlepšou voľbou a je lepšie si ísť von zabehať. Pokiaľ chceš schudnúť alebo vytvarovať telo, posilniť telo, vybudovať si svaly alebo zostať všeobecne fit, tak to je skvelá voľba. Za hodinu sa dá urobiť viac než dosť. Dokonca, pokiaľ máš veľmi zanepráznený život, tak aj tých 15 minút je viac než dosť. Vo všeobecnosti, ako sa na to pozerám, je, že Čím máš menej času, tým by mala byť vyššia intenzita. Po cvičení by sa ale nemala cítiť úplne že zničená. A to platí hlavne pri silovom tréningu, pretože nás zaujíma stimulácia, nás zaujíma adaptácia. To neznamená byť vyflusnutý po tréningu. Takže jedným zo spôsobov sú práve tie Tabata protokoly, kde dajme tomu, že 20 sekúnd ideš vo vysokej intenzite a 10 sekúnd oddychuješ, alebo 40-20, sú tam rôzne pomery. Toto ti pomôže hlavne s kardiovaskulárnym systémom, ale pokiaľ začínaš, ako keď ja som začínal cvičiť, tak to boli presne práve takéto tréningy. A zahŕňali základné cvičenia, alebo základné cviky. A to boli kliky, drepy, nejaké brušáky a príťahy. Príťahy nemusia byť na hrazde, môžeš ju robiť s gumou. Čo ma privádza, že najlepšou investíciou doma, pokiaľ nemáš prístup k nejakým činkám, k posilňovacím nástrojom, čo je veľký benefit, pokiaľ toto doma máš, tak posilňovacie gumy a závesný systém ako TRX ti umožní precvičiť si celé telo viac než dostatočne s rôznymi cvikmi. Ale opäť nepotrebuješ milión rôznych cvikov, potrebuješ základné pohybové vzorce a to sú práve tie drepy, príťahy, zhyby, tlaky a tam sa dá nájsť milióny rôznych cvičení. Takže môže to byť práve napríklad, čo sa týka celotelového cvičenia. Drepy. Ťažšie drepy s výskokom. Hej. Potom napríklad, čo sa týka tlaku. Kliky. Pokiaľ nezvládneš kliky, tak môžeš meniť práve s tým závesným systémom to, že v akom uhle ich vykonávaš. Čiže prispôsobiť si tú intenzitu tomu, čo zvládneš. Pokiaľ sa bavíme o sile, tak tam chceme robiť, dajme tomu, že explozívne, alebo v rozsahu, dajme tomu, že od 8 do 12 opakovaní. Hej. Alebo teda, to je čo sa týka budovania svalovej hmoty, čo sa týka budovania sily, tam by sme išli menej ako 8 opakovaní, tam by sme boli niekde v rozsahu 3 až 6. Hej. Tu je problém s cvičením s telom, že niekedy sú tie rozdiely medzi tým, čoho sme schopní a čo potrebujeme veľmi veľké. To znamená, že možno spravím, poviem príklad, 20 klikov, ale na to, aby som sa dostal do toho rozsahu 3 až 6, tak by som potreboval nejakú ťažšiu verziu, ktorú nezvládnem ani jeden. Čiže sú isté cvičenia, kedy nastávajú takéto akože obrovské rozdiely. Ale práve ten závesný systém alebo odporové gumy ti pomôžu zvýšiť odpor, ktorý vytváraš bez toho, aby si úplne menil alebo menila cvik. Takže drep, príťah, mŕtvý ťah a tlak. A čo sa týka už teda toho konkrétneho cvičenia, môžeš robiť vysokointenzívne cvičenie, alebo zamerať sa práve na tú silu, silovú stránku a hypertrofiu budovania svalu, kde ti intenzita udáva aj pauzu, to znamená, že nerobiť nejaké kardio, ako veľa žien si myslí, že posilňuje silovo a majú medzi tým minútové pauzy. Pokiaľ zvládneš rovnakú prácu vykonať s minútovou pauzou, tak netrenuješ dostatočne intenzívne, by som povedal, bo nezaťažuješ to telo dostatočne. To znamená, že tá pauza by mala byť, dajme tomu, 2 až 3 minúty medzi tým na to, aby si mohla vykonať dostatočnú prácu, vyvinúť dostatočnú silu medzi tými sériami. Môžeš to teda kombinovať, neviem, jeden deň vysoká intenzita, druhý deň nízka intenzita, spin bike napríklad, vonku beh a silový tréning, celotelový 2-3 krát za týždeň pre väčšinu ľudí je viac než dosť. Pokiaľ sa ti podcast páčil, tak mu nezabudni udeliť hodnotenie na Spotify alebo na Apple iTunes. potešíš tým nielen mňa, ale možno aj ďalších poslucháčov, tak tiež budem rád, ak budeš podcast zdieľať s jedným z tvojich priateľov. Nezabudni, všetky spomenuté informácie, štúdie a ďalšie doplnkové informácie nájdeš v popise podcastu a na odkazoch priložených v popise. Keďže si počúval, alebo počúval až do konca, tak som si istý, že sa ti takáto téma páči, chceš vedieť viac, a preto ti odporúčam pripojiť sa k týždennému newsletteru, ktorý vychádza každú nedeľu a pokrývam tam témy zdravie, energia, výkon. Odkaz nájdeš taktiež v popise podcastu a teším sa na teba.